Jon Maia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gogoan alduzu kukai izena erabaki zenuten eguna?
Bai, oso gogoan gainera. Bai, bai. Kasualidade tonto hoietako bat, jende aurrean, baina Euskal Telebistako saio baterako koreografia eta aurkeztua genuen, baina taldearen izenik gabe. Koreografiek deia arrazuen izena, baina guk ez genuen izenik. Bigarren bat etorri zan, eta esan genuen, bueno, ja, behar da, eta bezperakoen saioan, bueno, ba, bakoitzak ekar ditzala izen batzuk. Ziginan botatzen, ez dakit nundik, kukaia saldu zan, ba, ondo ematen du belarrira, bueno, ba, hola utziko dugu, eta gero...
Ez esan nahi du.
Ezer. Guretzako ezer, garai hortan ezer. Gerola jakin dugu, ba, bueno, elkarrizketetan, eta horrela, ba, Japongo kulturan, eta...
Bai, budismoko...
Bai, baina guk ez genuen horregatik egin inundik inora. Gauza provisional bat bezala, baina, bueno, ba, hor gelditu zen, eta kuntzan gelditzen eta orain arte, eta hor geldituko da.
Beraz, zuek izana zenuten izena baino lehen.
Bai, hala da, bai.
Izena duena bada esaten da, baina zuen kasuan, izana duenak badu izena, geroago bada ere. Lagun kuadrilla bat zineten?
Bai, oso gertukoak, ba, kasu hortan, ba... Ba, orain bezalaxe helduena ni, haietako laun ere ikasle ziren garai horretan, Alain, Urko, Ibon eta Eneko, Nerea eta Vanessa, ba, bueno, erintzantza taldean taldekideak eta aspaldiko ezagunak, eta bai, ba, holaxe, eta bueno, eta gaur egun ere guztiak bertan jarraitzen dugu, beraz, zeozerren seinale.
Esan izan balizuete orduan, 15 urte geroago, bi ikuskizun berri estreinatzear, estreinatu zaharra ez duzuen ikuskizuna bi formatotan eskaintzeko prest, eta gainera, apropos 15 urteak ospatzeko emanaldi bereziak eraikitzen ibiliko zinetela?
Ez da pentsatu ere, eh? Osa, ez da burutik pasa ere momentu hortan, uste dut oso modu natural eta inusentean planteatu zala hasiera ura. Egia da baita ere oso azkar sartu ginala, ba, ordura arte guretzat ez ezaguna zen zurrunbilo batean. Bakas horretan, ba, Tantaka Teatroarekin batera ja, sortutako 1927 ikuskizunari esker. Eta gero dena einjunda egunez egun zurrunbilo hortan, eta naturaltasunez ere bai, eh? Oso azkar pasatu da, egia da tartean izan dire inflexio puntuak, erabaki puntuak, eta orduan gaur egun nola gauden orain dela 15 urte, bueno, ez da utopia baten ere, egia esan.
Zuen ametsa orduan zein zen?
Ba, saiakera bat egitea. Hau da, ni, bueno, momentu hortan gaina etxe honetan itzan lanean, nire praktikak egiten, kazetaritza ikasi nun, gero berrian aritu nitzan, egunkarian. Orduan, nik ordura arte dantzan aukan, bueno, nire burua kazetaritzara bideratuta ikusten nuen, eta dantza zan, ba nire hobia, nire pasioa. Eta orduan, ba, bueno, ba, bizitzan egiten dituzun eskematxo hoietan, ba, bueno, ba, hortikan ikusten nuen bideratuta. Eta gainontzekoak ere, ba, beraien ikasketekin eta beraien jarduerekin. Baina egia da, kukai sortu eta pixkanaka, ba, zurrunbilo berriz ere handitzen joan zala, eta, bueno, ba, iritsi zala ere erabaki serioagoak hartzeko garaia, eta zurrunbilo hortan nera bat murgiltzekoak.
Gaur egun badaukazue betarik zuen ametsa zein den erabakitzeko?
Ez dakit pentsatzeko betarik ere baute dugun, ez da? Ni momentu honetan, egia esan, zorioneko, ba uste dut egiten dudala nahi dudana. Beti dituzu, ba, gauza guztietan bezalaxe, ba, zure momentu onak eta txarrak eta lanpetuak eta batzutan gauzak txuri eta bestetan grisago ikusten dituzunak. Baina oso konstiente naiz, bere garai baten hartutako erabakiekin konsekuente izan, eta asko gozatzen ari naizela. Asko lan egiten ere bai, baino gozatuz. Eta, bueno, ustut hori ere handia dela.
Hasierako zer ez daukazue orain?
Ba, esango nuke gehiena daukagula. Hau da, jendarte bera kide berriez aberastuta, eta bidean topo egin dugun kide berrietaz aberastuta, zalantzein gabe beste esperientzia bat daukagu. Baina esango nuke garai hortako, hasiera hortako, bueno, pertsona berak erala eta inarri berak ditugula, ezta? Eta segurazki horregatik jarraitzen dugu martxan eta hasierako filosofia hortatik eta bueno, gauza asko aldatu dira zalantzarik gabe, bai maila personalean eta bai profesionalean, normala den bezala garapen bat dago, bizitzako dozein arlotan bezalaxe. Baina uste nora bide berean oinez jarraitzen dugula, eta hori niretzako oso importantea.
Jon Maia gaur gurekin arratzean, gorputzizkera menperatzen duen Jon Maia, ez hitzak dantzatu zoholtzaratzen den Jon Maia. Hitzik beharri gabeko hizketa da, Jon Maia onena, naiz hitzak ere izan ohi duen bere presentzia Kukairen agerraldietan. Kukai dantza taldeak 15 urte bete dituela ta, Adiskideen konpainian, Adiskideak ikuskizuna eskaini du azken asteotan hiriburu desberdinetan. Apirilaren 6an dute Gasteizen hitzordua. Tokian tokian nerabezarora ekarri dituen urtemuga bitartean dantza lagun eta musika lagun izan dituztenekin prestatutako ikuskizuna. Baina Kukairen agenda begiratu besterik ez dago, apropos antolatutako ospakizun ikuskizunaz gain badutela ze ospatua. Oskara eskaintzekoa dute ostiral honetan bertan Tolosan. Oskara bi formatotan egiten dute. Dantza ikuskizun oso bezala ala eramango dute Karbailora edo Urensera, edota Oskara plazara dokumentala eskaintzen ari diren bitartean, hiru dantzariren presentziz osadutako ikuskizuna. Adibidetarako, apirilaren 5an Leioan egingo dutena. Baina lehendik datozen lan ez gain, jada pres behar dute Gernika-Gernika berria. Itzartuta daukate behintzat Gernika bombardatu zutela 80 urte betetzen direnerako. 26an bertan Gernikan, aurrez Donostian, eta segidan Errenterian eta Madriden Reina Sofian. Aldi berean, topa dute gorpuzteko bidean. Honezkero egin berreko lan gehienak, elkarlanak behintzat eginda. Apirilaren 21an egutegian estreinatzeko asmoa Oloten, eta gero toparekin biraka. Eta gainera, ekainean, Jela Jauzien zati batzuk Kadizen, eta kolaborazio berriak ere bai. Eta tartean seguro, 11 enkargu, ekitaldi desberdinetarako pieza labur, aurresku berezi, eta bururatu ere egingo elitzaizkibuken agerraldiak. Ze 15 urteotan seguro jaso duzuela enkargu harrigarri bat baino gehiago Jon.
Ez zaizkiz burura etortzen minio bai, batzu badia, eh? Telefonoan zaudela, eta zen, ostras, zer erantzun berdut honi, ez? Baina, bueno, ez pentsa, eh? Nik uste, ez dakit, norabide baten nahiko kokatuta gaudelako edo, bueno, normalkin nahiko azken boladan behintzat, nahiko bideratuta faten dira.
Ez ezkoa esatera behartutako hori dakorik, etzaizue egokitu.
Baten bat bai, baten bat bai. Gutxi, baino baten bat bai. Eta zaila izaten da ze, niri asko kostatzen zait ez hitza esatea. Normalki beti saiakera egiten dugu, bueno, tartekoren bat bilatu, bueno, baina bai, baten bat
batzutan. Eta enkarguak lana dira.
Baitare, nuski, baitare.
Eta dantza konpainia batek, diru laguntzez gain, biziraungo badu, lana behar du.
Bai, nuski, eta alde batetikan, nik uste zuk sortzen duzun hori, eta zuk ekimen hartzen duzun hori, hortatik badator, baina, bueno, sarri askotan ere bai, eta polita da baita ere, beste norbaiten deia jaso eta proposamenak entzutea, eta, bueno, ba, askotan hor dago oreka ere bai, ez? Zutera mazun bide hori eta jasotzen dituzun eskaeran arteko, ba, oreka hortan ere badatza, pixkate, zure norabidea jartzea, baina, bueno, hortan, saiatzen gea.
Tokatu zaizu edeiak egite ere, elkarlanerako.
Asko.
Aipatuko ditugu, geroxeago. Dantzatalde batek ze bizitza itxaropen du?
Bueno, nik uste enuk esango, kaduzidade datarik daukanik, ez da? Ez dantzari batek, eta ez dantza konpainia batek. Dantza konpainia bat gaina uste etengabe egunez egune garapen batean dagoela, eta garapen hortan dagoen bitartean bizirik dagoela, eta bizirik dagoen bitartean etorkizun bat daukala. Bai konpainia berak, eta bai bertako kideak, beraz, bueno, uste dute faktore asko daudela inguruan zalantzarik gabe eragiten diotena horri, baina nuke esango iraungitze data bat daukatenik.
Galdatzen dizut, 15 urtetara ospakizuna egiteak zerbaiten seinale ote den pentsarazi digulako?
Ez, eta baina oso zintzoa izango naiz, aitzaki gutxe izan da. Hori oso zintzoa izango naiz. Antzeko kontzertu bat egin genuela uste urte terdi edo bi urte pasatu dira, lehenengo Getxo Folken izan zen, kontzertu berezi bat proposatu ziguten, eta bueno, ba, planteatu genuen pixka bat gurekin, gure ibilbidean parte hartu duten musikariekin bandatxo bat osatu, eta kontzertu berezi hori egitea. Ondoren Donostian egiteko aukera suertatu zen. Eta ia oso zabore hona utzi zuela lehenengo eta behin gure lantaldean, emanaldi bakar gisa planteatu genuen. Eta izan zen, gau berezio eta gota, baina, ez dugu gehiago ingo, eta, bueno, zera horrekin, ez? Eta gero gira Victoria Eugenia Betezala, jende asko kanpoan geratu zen. Eta, bueno, ba, noizbait egitekotan pendiente utzi genuen. Eta egia esan aurten nahiko martxa genuen, gure asmoa etzan 15. urte horrena bereziki ospatzea, baizik eta bueno, uste dut ospakizuna dela lanean jarraitzea eta egunez eguneko martxa horretan jarraitzea. Baina bueno, hango ideia ura jaso, zen genuen, jo, babitu, ba, igual bira laburtxo bat, lau hiriburutan, hiruzpala hiriburutan, eta horrela suertatu da, Donosti, Bilbo, Gasteiz eta Biarritz egitekoak. Eta bueno, ba, batzutan aitzakiak behar direnez, ba, komunikatzeko eta bar, ba, 15. urte mugako aitzaki honetan kokatu dugu, baino ez zeren seinale.
Ez da ziklo baten amaiera, ez da.
Inundik inora. Bueno,
ez badazpada.
Ez, eta horren seinale gainera, aipatu dituzun data,
proiektu eta bat,
beraz.
Era bat martxan.
Bai, bai.
Makinari horren ze partek du pixu gehien?
Denak, bakoitzak bere pixua dauka. Badakit askotan agerian geratzen direnak edo garenak, ba, estenatokira ateratzen gera noiek gera. Eta zalantzari gabe ezinbestekoak dira dantzariak, eta ezinbestekoak dira dantzari horiek holtzan egoteko, inguruan lanian dauden guztiak. Beraz, bueno, uste dut bakoitzak bere pieza, bakoitzak bere lekua daukala, eta denak dira, ez, garrantzitsuak eta ezinbestekoak.
Hasieratik datoz pieza bietako oinarrizko horiek gehienak, dantzariak, konfiantza beti da lagungarri, Jon?
Bai,
izan liteke, erabat. Izan liteke oztopo?
Bai, gizarreman guztietan bezalaxe, ba, konfiantzak ematen dizkizu gauza on asko, eta ematen dizkizu, ba, bestelako jarrera batzuk ere, bai. Gure kasuan uste dut, pieza hauek hasieratik egote haren kontua, ba, ezinbesteko izan dela konpainiaren garapenean. Apustua izan zen, oinarri sendo bate sortzea, kasu honetan dantza tradizionaletik gentozen jende batekin, jende hori formatu alik eta modu anitz eta zabalenean, ba, proiektu oso ezberdinei aurre egiteko, ba, kapazitatea izateko. Eta uste dut hori izan dela, nik uste gure garapenaren gako nagusia alde batetik, eta gero zalantzari gabe, ba, gure bide honetan, ba, topo egin dugun, ba, bide lagun guztien ekarpenarekin ere, bai, ezta? Baina seguru aski, ba hasierako pieza hoiek mantendu izan ez balira eta garat maila personal zein profesionalean garatu izan balira, ba Kukai momentu hontan ez zan egongo dagoen lekuan.
Eta Kukaitu berriak zer moduz? Ez du erraza behar, Kukaitu berri batentzat urtetan egindako edo egiteko modu batzuk, ohitura batzuk, gauzak ulertzeko era bat, hori guztia oso asumitua eta oso landua daukan talde batera iristeak. Ez?
Bai, zalantzari gabe, konstiente naiz, eta zentzu horretan gainera, pues, famili batera iristen dan kide berri baten kasu antzekoa izan daiteke, ez da? Eta, baino egia da, etengabe ari gela lankide ezberdinekin, ba, ez dantzaria bakarrik, baizik eta proiektu bakoitzean egokitzen zaizkizun, ba, aktore, zuzendari, koreografo, musikari, teknikari eta barrekin, elkar bizitzen eta bikain eta gida da, ba, azken boladan ba batu diren Kukaikide berriak ere ba primeran artistikoki ba kolore eta ekarpen berriak eginez eta maila personalean ba bat gehiago izan ez lehenengo gunetikan.
Ausartuko zinatek esaten 15 urteotako zelan geratuko den dantzaren historian?
Gehiegi edo asko esate iruditzen zait.
Euskal dantzazalearen buruan?
Ez dakit, seguraski bakoitzak izango ditu bere orokortzea uste dut ez dala sanoa ere. Hau da, seguraski bakoitzak izango ditu oraindik ere askotan kalean zoazenean baten batek esaten zu, jo, 1937 ura Baiona. Horrekin ez dizu ez duzula hobetu lehenengo hartatikan. Da beste batzuk azken, jo, hau bai, hartun ba, bueno, ba, nik uste zorionez ere oso lan anitzak izan ditugula, gure ibilbidean, oso ezberdinak euren artean, eta bueno, ba, jende bat heltzen da estilo batera, beste bat bestera, batzuk gehiago identifikatzen dira proiektu batzuekin besteekin baino, ez dakit, nik uste batzuetan joera daukagula etiketa eta hitz potoloak erabiltzeko, baina uste dut naturaltasunez, ba bueno, ba proiektu bakoitzak, niretzako proiektu bakoitza bere momentuan da, ba momentuko proiektua, eta...
Momentu ontakoa zein da?
Ez dakit, ez dakit, momentu ontakoa ez dakit. Egunaren arabera, esango nizuke.
Etorri direnak oraindik ez dira joan erabat, etortzear daudeia da pare bat berri.
Bai, hombre, egia da azken urte ontako gure proiektua Oskara dela. Oskara izan da, benetan nik uste inflexio puntu bat ere bai, lan oso oso potentea, bai produkzio maila, bai dantzarientzat, artistikok izentzu guztietan. Eta bueno, eta gaina, bueno, pixka tratamendu hori ematen ari gera ere, ezta? Eta Oskara ez ikuskizun gisa, baizik eta proiektu gisa eta ekimen ezberdinak ezberdinei ekiteko modu gisa, ezta? Baina horrez gain, ba bueno, ba momentu honetan, ba asteburu hauetan, ba diskideak ematen haizean horretan eta kasi haizeala zure barrura begira barne errepaso bat egiten, ba ederra baita ere, ezta? Eta, bueno, eta orain abiatzen ari geran topa, eta ba, bueno, ikusten ditut, etapa berri batzun hasierak bezala. Baina Oskara bai da, bueno, bazken garai hauetako, bueno, ba, mugarritxo bat bezala ikusten.
Topa ze fasetan dago?
Ba, de ferian, Donostiako Artestenikoen azokan work in progress bat egin genuen, hau da, bueno, ba, momentu hortan lantzen ari ginen.
Orain daukagun egin,
hori da, hoxe. Eta Oloten ja estreinaldi izango dugu, pieza labur bada, kalerako, 20-25 minutu iraungo duena, pieza montatuta daukagu, Bartzelonako Brodas Bros konpainiarekin batera, beraz, egon aldi pare bat egin ditugu, eta pieza montatuta daukagu. Ba, bueno, orain gaude perfekzio fase horretan sartzeko, bueno, garbiketa fasean, eta garbiketa fase horren ondoren makillaje emantajen daurera.
Ez da gizik eratzen zaizuen Euskal Dantzekin uztartzeko, txotisa ez duzu oraindik.
Txotisare euskalduna.
Ai, markatu, erki xirtakia. Xirtakiak ere badu jatorri.
Bueno, nik uste, etzait gustatzen esatea, badakit joera hori dala, ez? Eta euskaldantza zerekin uztartzea. Bueno, guretzako euskaldantzak dira lehen gaia. Ez? Ba hitzak, edo horri txuri bat, edo musika notak izan daitezken bezala guretzako lehengaia dira, ezta, eta lehengai hortatik beste ba dantza klasikoan edo garaikidean beste teknikak erabiltzen diren bezala, ba guk motxilan dakargun materiala esan dezagun ikasitakoa hori da, eta hortikan abiatzen gera ba sortzeko. Da nik uste bide horretan topatu zaitezkela edo zerrekin, edo norekin, eta norberak daukan hortatik zer eskaintzeko dauka eta zer daukan jasotzeko bestearen aldetik, ezta? Orduan, bueno, ba segurazki etorriko dira bestelako gauza berriak ere eta beste batzutan bere horretan geratuko dira eta bueno,
lan berri bakoitzak behar du zerbait berria, zerbait harrituko duena.
Nik uste baietz, baina ez ikuslearekiko bakarrik, gurekiko ere bai. Uste dute ez inertzian sartzea, arakatzeko joera hori izatea, autokritiko izatea, bide berrietan saiatzea, saiatze hortan batzutan jakin ez zaudela bide gokian eta atzera egin, edo bihurgune bat hartu. Bueno, uste dut hori guztia apasionantea dala, eta horri irtera bat ikusten diozunean, oraindik eta gehiago, ezta? Eta segura askizu bide hortan sinisten baduzu, ba gero jende artera ere iristen da hori. Orduan, bai, esango nuke eskertzen dala, zerbait berria izatea, beti ez da posible, hori ere egia da. Baino eskertzen dala ikusle gisa eta barnean ere bai. Eta usten dut horrek etengabe likatzen zaituela.
Jon, seguro kukaiko lider izateak esan nahiko duela, besteak beste, besteak zer egiten ari diren ikustea ere.
Bai, eta gila esan gero eta gehiago tokatzen zait hori, ba, urte askotan holtzan egon naiz eta askotan egoltzan zaudenean, bai, ingurura begiratzen duzu beti, baino ba, zure ardura ere izan behar duzu, azken naiz eta dantzan jarraitzen dudan eta holtzan jarraitzen dudan, ba, azken lan berri hauetan gehiago ari naiz pixkat kanpoko lan horretatik, eta bai, ba, gero eta gehiago bai, hori ere evoluzio pertsonalaren seinale izango da.
Zinen zure bestei begira, esan nahi dut beste batzuk, beste dantzari batzuk, beste koreografo bat, azken aldian ikusi duzun, ez dakit, dantzaririk liluragarriena, edo ikuskizunik gehien astindu zaituen... Ez, inbiria sentiarazi dizun ikuskizuna.
Bai, batzu bat dira, eh? Egia da, beti esaten dut, ni ikuskizun bat ikustera juten naizenean, dantzazale gisa juten naizela, eta jarraitzen dut dantzazale izaten, eta espero dut beti horrela izatea, ez? Horregatik nago pixkate mundutxu honetan. Baina egia da askotan juten zelanean antzoki batea, ba ezin duzula beste begiare kendu edo etxean utzi. Asko daude, batzuetan jutentzea esperantza hundiarekin eta ateratzen zera, bueno, ba ezer berria ikusi ez duzunaren seinale horrekin, eta beste batzutan, za, benetan ateratzen zera, eta ez bere hunditasunagatik, batzutan bere sentiberatu zenagatik, edo hasieran entzun duen kantu eder horrekin bezalaxe, ez da, unkitzen zaitun zerbaitekin. Ez dakit, adibidez, orain, mola, bote prontuan etorri zait, ba kursalen xaxa baltze egontzanean bezala, ez da, goa, ba, formatu erraldo jure ikusi, eta da, zene, ba, unkitu nindun, ez, horrelako gauzat martxan jartzeko kapazidade horrek, eta la consagración de la primavera, ez elako lan nahundi bati horrela ekiteko ausardi eta gaitasuna gatikan, ez da. Baina askotan ez dira gauza handi horiek, baizik, eta bere txikitasunetikan, ba, unkitzen zaitu, ez. Eta askotan unkitzen hau, ba, hemen inguruko jendeak proiektuei ausardia zeltzen dionean eta ezoiko formatuekin eta ezoiko bideetan saiatzen danean eta iristen direnean, batez ere ba, ausardi horregatik eta oso beharrezkoak direlako horrelako jarrerak.
Galdetzen induan eazi izango duen Gernika-Gernikak unkitzeko modukoa, baina ja, abia puntutik izango daia unkitzeko modukoa.
Bai, jo, ni abia puntuak unkitu ninduen asko, ezta? Hasi ginean pixkat Madrilgo Reina Sofia Museoarekin izketan, ba, pieza asko kointzitzen zuten, ez? Apirilaren 29an dantzaren nazioarteko eguna da, urtero dantza pieza bat aurkeztu dute, Picassoren erakusketa inauguratzera dihoaz apirilean bertan, eta zen, jo, ezke, hemen egonda, tokatzen da, ontaz hitz egitea. Nuke imaginatuko handikan pasa eta repertorioan dugun zerbait egin, edo, zen, bueno, ba, heldu berdiogu honi, ez da. Eta hortik an, eta ba, lehenengo egunetan unkitzen indun, gaina, Madrilen lanean izan itzan desente iaz, eta sarritan juten itzan bertala Reina Sofiera, eta zen, ostras, ederra ez, hemen hau egin alizatea. Eta bueno, orain kontrako fasean, orain ja laser gerturatzen da, hortza da, ez dut egin jango mustroak, ez da. Pieza laburtxo bada eta pretensio handirik gabeko pieza bada. Planteatu du gainera data hoietan hasi eta bukatzeko proiektu bezala, aurkeztu berdan lekuetan aurkeztu, eta aste horretako kontutxo bat bezala geratzeko. Baina, bueno, ilusioa eta ardura pixkat beti eragiten du.
Berdin ikusikote du, Reina Sofiaren inguratzen denak edo Gernikan bertan ikusten duenak?
Seguru aski ez, begiak diferenteak direlako eta kontestua ere, bai. Era bat, imaginatzen naiz, ba, Reina Sofia baten pieza hau ikusten egon leikena, ba, segura eski izango da, ba, egun horretan museoan dagon turista kurioso edo dena delakoa, bateon batek espreski interesa izango du, eta hemen ikusiko duenak, ba, segura eski, ba, kompainia gian ezagutuko du, gaia zalantzarik gabe mundu guztiak ezagutuko du, eta gure barneak nolabait gai horrek mugitzen ditu, ez da? Ordu, bueno, seguraski kontestua eta begiak ezberdinak izango dira leku baten zein bestean.
Naizuek eskaineko duzuena gauza bera izan.
Hori da, bai. Naiz eta leku bakoitzean ere espazio berezietarako sortuko denez, ba ezberdina izango da San Telmo Museoan ematea, Gernikan, Errenterin edo Reina Sofian, eta pieza ere egokituko da kontestu bakoitzera.
Jon Maia, estimatzen dizugu, bisita, egin dezagula topo, 15 urte baino lehen, beste 15 baino lehen.
Espero dut, bai, ez 15 urte barru ere, bai, baino lehenago ere.
Eta zorte hon, ikusun berriekin.
Mila esker denagatik.